Mám tu pro vás několik oznámení. Dne 3.9. letošního roku se bude konat seniorátní den. Bude to v KAMU v Malenovicích a společně se setkáme s bratrami a se sestrami z dalších 5 sborů. Bude tam bohatý program, jídlo, fotbal, volejbal, diskuze, chválení pána a talk show s hosty Dagmarou a Jakubem Kutnerovými. Doufám, že jsem dobře googlil, že Jakub a Dagmara se věnují kurzům o vztazích, manželské, předmanželské, výchova dětí a teenagerů. Prosím, napište se na nástěnce, aby jsme věděli, kolik nás bude. A nejlepší bude, když se napíšete ještě dnes, protože nejzazší termín je příští týden v neděli. Tak doufám, že Daniel tam dal tabulku, do které se můžou lidi zapsat. Kouká na mě nevěřícně a rovnou ho pozvu na pódium, ať nám řekne oznámení, který má on.
Dobré ráno. Tak já myslel, že mám jenom plakat vtisknout, no tak tam bude i tabulka, jo, dneska. Zkusím to zařídit. Jo, my jsme byli teda minulý týden v Makedonii, možná, že jste viděli video. Tady budou pár fotek. Jeli jsme tam ve čtvrtek, jeli jsme tam asi 14 hodin, cesta proběhla bez problémů. To bylo hned ráno, jo, úplně jsme krásně vyspaní. Vyjeli jsme asi ve 4, dojeli jsme tam asi v 6:30 nebo v 7. Přivítala nás Nicole, která tam sedí vzadu. Hned jsme zaparkovali, auto nám neotáhli potom, sice jsme dostali nějaký lístek od nějakého souseda tam naštvaného, že to je jeho parkovací místo, ale auto přežilo i naše peněženky. Takže přijeli jsme tam ve čtvrtek, potom jsme byli na takovou večeři, toto je fotka u Nicole doma, kde jsme byli první noc ubytovaní, potom jsme se byli najíst, jsme se najedli pořádně, měli jsme nějaké maso, asi kuřecí a nějaké jiné možná. A bylo to velice dobré, mohli jsme si byli projít. V pátek potom začal program. Původně to měl být nějaký kemp, jakože stany i podobně, nějaké lokaci. Co se potom zrušilo, se to změnilo a bylo to takový příměstský tábor u nich ve sboru. A měli se tam nějaké workshopy, kreslící, zpívací, básnické, myslím. Jo. Zajímavostí toho Balkánu je taková zajímavost, že je to takový trošku punk, jo? že my jsme byli zvyklí na to, děláme English camp anebo něco, takže je to prostě všechno tak krásně nasekané a všechno se ví, kdo kdy přijde. Tam se prostě, když se lidi ukážou, tak se ukážou, přijdou, začneme. Jo? Takže to bylo zajímavé. Hráli jsme různé hry. Bylo tam od 5 do 20 studentů, každý den to bylo trošku jiné a bylo to velice zajímavé. A byli jsme potom i na výletě, takovém kanionu, toto je můj pozdrav, který jsem měl v neděli ve sboru, toto je u nich ve sboru. A potom sloužili jsme tam jak písněmi, tak slovem. V sobotu večer jsem měl zamyšlení krátké já, teda... bez překladu by to bylo kratší, tak jo. Toto je pastor, který teda jsem zjistil, že nějaký můj vzdálený asi bratr, jo. Jmenuje se Živko. Druhé jméno jsem zapomněl, mám ho někde napsané, jo. Takže jsme si hned porozuměli. Takže ten tábor skončil v neděli. Jo, a toto je Monika, možná některý úplně neznáte, Monika je z Hrádku, ale vlastně je od nás. Jo, ona slouží u nás ve sboru. Zajímavostí bylo, že Monika se dozvěděla v sobotu pozdě odpoledne, že v neděli večer má mít slovo v angličtině pro studenty večer, tak si to prostě přes noc připravila a prostě měla zamyšlení. To tím chci říct, že z našeho sboru, nebo náš tým, byl v počtu 4, jsem byl já, Monika Sližová, Judith, která tady občas hraje na piano nebo na varhany, a potom ještě jedna holka, Dorka, se jmenuje někde taky od Hrádku. Myslím, že z Jablunkova. Z ČCE? Nikdo neví. Jo, tady jsme všichni. Tam jsme vylezli na takový kopec potom. V sobotu jsem měl volný program, tak jsme byli na výletě. Plus jsme byli na obědě s pastorem, plus jsme ještě setkali s pár studenty. Byli jsme na kukuřici, dali jsme si, nevím přesně, jak se toto jmenuje, ale je to klobása s fazolemi a bylo to velice dobré. A potom jsme zase, v úterý jsme jeli velice brzo zase zpátky, ale jelo nás pět, tady jsme sice čtyři, protože jsme na hranicích, protože Judice rozhodla, že se půjde projít, když jsme čekali. Jo, takže zpátky, tam jsme je čtyři a zpátky jsem vzali Nikol, protože měla nějaké problémy s vízama, tak jsme ji vzali zpátky, tak nás bylo víc, bylo nám veselý. Děkuji vám moc všem za vaše modlitby, za vaši podporu a jsme rádi, že jako náš tým, byl tam ještě, to jsem zapomněl, že tam byl ještě tým z Bystrého, CB Bystré. Jo, ale že jako náš tým, že jsme mohli být požehnáním pro ten sbor, že se sloužili a zároveň jsme strašně rádi, že jsme mohli hodně požehnání načerpat. A když chcete vědět víc, tak můžete přijít za mnou, nebo za Nikol, anebo za někým, kdo tady asi není. Takže jenom za mnou, nebo za Nikol. Aha, mám to privilegium, že sem na podium můžu přivítat bratr Karla Vojtíka, který má taky oznámení. A od než sem přijde, tak já se na vás budu usmívat. A teď se můžu usmívat on.
Tak já děkuju. Dan si to privilegium zaslouží. A já bych k tomu týmu, který nás skvěle reprezentoval, ještě potrhl možnost seznámí se, co tam všechno proběhlo. Je vidět, že Dan se toho nemůže střepat, je toho plný, ale skvělým způsobem popisovala tu službu, tu trasu, ty zážitky Judith. To bych prostě neřekl do lékařky, profesionálky, jakým mistrným způsobem a jazykem. No mě to úplně uchvátilo, tak gratuluju a děkujeme za dobrou reprezentaci. Je vidět, že dovolené se dají strávit různým způsobem, tak to byla služba, ke které byli přizvaní. My tak máme rádi hory, tak jsme vyjeli tentokrát do Třetice všeho dobrého do Jeseníku. Už jsme tam nějakou dobu nebyli, to zorganizovala naše dcera a pak se přidala nějaká rodinka. No, když jsme byli na chatě Paprsek a jsme ten obrázek věže rozené Kampové, teďka Jersákové, tak ona okamžitě akčně zorganizovala, že musím navštívit radnici, na které kraluje její rodný bratr Jiří Kamp. Tady ho vidíte. Teď bych se chtěl zeptat, kdo ho ještě znáte? No, podívejte se na to. To je prostě minimum. Ten život se proměňuje. Ale já jsem docela rád, že kromě těch nás starou sedlíků je tady spousta těch, kteří tu ruku nemohli zvednout, ale to je bratr, který se osvědčil, v tom starém městě dostal důvěru, dvě funkční období tam dělal starostu, teďka už nebude kandidovat, ale to není podstatné, ale za to, za tu církev bratrskou i za tu rodinu. To na malém městě, oni se tam všichni znají. A oni si vybrali Kampa. Tak taky dobrou službu nám bratr dělal. Pozdravuje všechny. Mám tady nádhernou publikaci, kterou vydali. A to je poslední věc, kterou bych se s vámi sdělil. Bylo 400 leté výročí obce, kostela. Prostě staré město mělo 400 let. Přijel tam olomoucký biskup Hrdlička. A já jsem neměl tušení, že doslovo ke komunikaci mezi starostou, který měl úvodní slovo, ctihodného bratra biskupa přivítal, a říkal, že je to starší pán. A on najednou zjistil, že starosta zná Ostravu a zná Fojtíkovi, zejména Jirku, já se omlouvám za to dojetí, ale ten biskup Pryt úplně plakal dojetím, že byl na místě, kde se mohl setkat s lidmi, které má rád, na které z děčnosti vzpomíná. A my jsme toho Hrdličku zamladá, to jsou desítky let v minulosti, my jsme ho tady taky měli skvělým způsobem, nám sloužil, bylo to v dobách takového nadšení, ekumenismu, spolupráce, které měl můj rodný bratr, takové dobré zkušenosti a dělal, co mohl. A netušil jsem při 400 letem výročí ve Starém Městě, plakal Hrdlička a vzpomínal na náš sbor, na naše společenství. Tak vám přeju podobné zážitky třeba někde jinde a nemusí to být vždycky Malorka, i když jsem přál Honzovi, že na té Malorce byli, no ale tak já už jsem mu to třikrát řekl, tak on mě to odpustí, ale nemusí to být vždycky taková ta luxusní dovolená, ale taková docela obyčejná a je to prima.
Já se přidám k oznámením. Za týden v sobotu je bouračka tábora Dorostu 27. srpna. Celý den, kdo se chce zapojit, pomoct, přidat ruku k dílu, máknout si, kontaktujte Petra Šimpacha nebo kohokoliv z vedení Dorostu nebo mě. Další informace se dozvíte. A 31.8. bouráme další tábor, jehož základnu jsme využívali, a to je v Jeseníkách pod Kobrštejnem a tam je to od 1 hodiny zase. Kdo chce bourat, kdo chce makat, přihlašte se, máte možnost prožít úžasný čas. To bude ve středu 31. Děkuji. A předávám slovo Honzovi. To bude poslední oznámení.
Dobré dopoledne, nedělní. Tak přijel jsem včera večer z festivalu multižánrového křesťanského ze Vsetína United, protože spousta vás to zná, ten festival. Tak přestože, tak to přesto někteří neznají, možná ti starší, je to festival pro mladé lidi, takže jsem se tam vydal. A tak jsem tam byl jeden z těch nejstarších. Museli tam pro mě zavést novou kategorii seniorů, protože tam byla jedna soutěž sportovní, vis na koulích, tak pro mě zavedli kategorii seniori. A já jsem jenom vás chtěl jako inspirovat a pozbudit, jeďte tam. A je to festival, který zaplní na 4 dny celý Vsetín, jedno velké náměstí, druhé velké náměstí, kulturní dům, je tam spousta křesťanských workshopů, kapely křesťanské, stovky mladých lidí, kteří se tam procházejí a nejenom mladých. Potkal jsem tam spousta členů naší církve, lidi z našeho sboru, potkal jsem tam děti kluky Kunovi, potkal jsem tam vnoučata Karla Fojtíka a Lenky a další z různých církví a tak jsem vám jenom chtěl, jsem to plný, vyjádřit prostě, že to je výborná věc a že jsem to plný a tak se o to sdílím. United Vsetín, multižánrový festival křesťanský. Potkal jsem tam známé Romy, a tak jsem s ním evangelizoval, nechtěl jsem tam jenom si brát, taky jsem evangelizoval a měl jsem různé rozhovory a tak jsem mluvil o jednom svém vězni a tak jedna zvedla ruku, říkala, jo, to je můj brácha, tak to je pro mě takový běžný tohleto. Hezký den. Síly zpívám.
Má duše svobodná. vrátím se k tobě, Bože můj. Zadlí se ve mně sláva tvá. Každý den prosím pevně při mě stůj. Ať je má duše svobodná.
Já vás všechny zdravím. Dnes máme společné zamyslení z Bible nad veršem, který najdeme v Janově evangeliu v 7. kapitole, 37. až 39. verši. Já jsem si přinesl i na to kázání jednu pomůcku, protože ta pomůcka je někdy za 100 slov. Vidíte tady půl litr, je to půl litr kopru, ale to není důležité. Je prázdný. Z Janova evangelia. V poslední velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Ten nadpis toho dnešního kázání možná lze označit tak, jak vidíte, promítnuto na zdi na rezervu. Já se zeptám, kdo z vás přijel autem do sboru a svítila mu rezerva, že už má fakt ty prázdnou nádrž. Je někdo takový? Já se přiznám, já už tam mám posledních pár litrů, ale známe to ze svých životů, že někdy jedem doopravdy na rezervu, někdo dokonce jede na rezervu třeba i pneumatiky, někdo z vás možná z mladých si včera musel dát pořádný energy drink, protože už prostě neměl sílu a potřeboval něco udělat a tak očekával, že ten energy drink ho pořádně nakopne. Kdo včera měl energy drink? Ano, někteří se tu hlásí. Možná, že v zimě pojedeme my všichni, jejíž domácnost je na plyn, tak pojedeme taky na rezervu ze zásobníků plynových České republiky. Nevíme, co nás čeká, ale tu jízdu na rezervu známe. Když nám prostě docházejí síly, dochází nám zdroj a nemluvím jenom o benzínu nebo jenom o mojí síle, když jsem vyčerpaný a bolí mě svaly a jsem unavený. Ale můžeme ztrácet i další věci, které potřebujeme, trpělivost, laskavost, zdraví, naději, radost. A už není z čeho brát, prostě nám vysychá nějaký zdroj, tu situaci asi všichni známe a pomalu se ocitáme, nebo někteří už jsme prostě na suchu, už není z čeho brát. Ten verš, který jsem četl, co řekl Ježíš, zní: jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně. Jenom pro ty z vás, kdo jsou ze Slovenska, tak žízeň je smet, žíznit být smedný, že? Tak aby jsme si rozuměli, takový krásné slovo. Ten text, když Ježíš říká, kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, tak mi zní, a mohu to připodobnit jako pozvání do restaurace. Proto tady mám i ten půl litr. Neurážejte se, já chci mluvit v církvi o restauraci. Protože restaurace, slovo restaurace pochází z latinského, jak jsem se dočetl, restaurare. A restaurare znamená znovu obnovení či uvedení do původního stavu. Mě to slovo provází v posledních letech velmi intenzivně, protože syn provádí restaurace, nikoliv renovace, ale restaurace starých historických kol a snaží se je uvést do původního stavu. To není renovace, to je restaurace, to je něco jiného. Restaurace znamená, že zachovám původní nátěr, původní chrom, původní součástky a původní materiál a to všechno, co nejlepším způsobem uvedu do původního stavu. Že to je skoro jako nové, že to vypadá krásně, že to je oživené, obnovené. To je restaurace. No a restaurují se nejenom kola, restaurují se obrazy, restaurují se domy, že? Tady třeba naproti teďka tu vilu Grossmanovu restaurují. Nádherné to určitě bude, je nad tím takový sarkofág, jak nad Černobylem. Restauruje se spousta věcí, ale mohou se restaurovat i lidé, že? Proto jsme si taky zřídili restaurace, že? A přiznejte se, kdo z vás, když jste na výletě a někde se objeví restaurace, komu nezajásá srdce, že? Tak mě osobně, jo, je to světlý okamžik, prostě kdy můžu jít a dát si to pivo, nebo tu limonádu, nebo tu klobásu, nebo každý, co má rád, nanuka. A rád se zrestauruju, uvedu se do původního stavu, i když samozřejmě někteří z nás máme zkušenost, že se v té restauraci neuvedeme do obnoveného čerstvého stavu, ale možná do jiného. Ale ten původní význam restaurace by nás skutečně měla zrestaurovat. A my tam v tom textu čteme, že kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Je to takové pozvání, obrazně řečeno, do boží restaurace. Já jsem se zamyslel nad tím, co to znamená, kdo žízní. Samozřejmě všichni víme, že se nejednalo jenom o a že Ježíš nemluvil o té fyzické žízni, kdo prostě prožívá nějakou dehydrataci, aby se zavodnil nikoliv. Samozřejmě víme, že je to obrazná mluva. My to známe, žízníme po spravedlnosti. Asi nikoho nemohu vyloučit, když se díváme na utrpení světa kolem nás. Za dveřmi máme válku, máme nemoci, máme chudobu. Vedle nás zuří válka a každou hodinu dochází k obrovským a gigantickým ztrátám. Takhle udělám a několik miliard je vyhozeno do povětří. Několik miliard je smeteno z povrchu tohoto zemského, ať jsou to mosty, ať jsou to tanky, ať jsou to budovy, ať jsou to muzea. Tak to v této vteřině další miliarda vylítla a jsou ničeny životy. To, co bylo mnoho let budováno, tak je v minutě zničeno, smazáno a s tím jsou zničeny tisíce životů. A ti, kteří přežijou, tak mají zdevastované životy, zdevastovaná těla, zdevastované duše, zdevastované rodiny, které jsou poznamenané, jsou napáchány hluboké a těžké škody, které jsou často už i nevratné na tělech a na duších těch, kteří třeba přežijí. Je to strašné a v té chvíli samozřejmě, když to člověk slyší, tak nejenom, že trpí spolu s těmi, který to potkává přímo, ale zároveň prožívá určitou žízeň, určitou touhu. Já toto nechci, já si to nepřeju, kéž by to všechno zmizelo z toho povrchu zemského a měli jsme tady ráj na zemi. A přiznám se, je to těžké to nýst, že? A my z nás citlivější, kteří jste třeba citliví, tak nýst takové břemeno je skličující. Bolí to na srdci, na duchu, bere nám to radost. Je lepší se tomu možná vyhnout. Kolega z práce radši ani nepouští zprávy a aktuality ze světa, a dokonce ani nepouští aktuality z domova, protože zprávy, které on sleduje, tak ho tak udupávají, dusí a ničí, že se s tím těžko vypořádává. Proto se s tím vypořádá tak, aby uchránil sebe, že to teda nechce slyšet. Zavírá před tím oči, chrání se od toho. Je to způsob, jak se můžeme chránit. Asi je to legitimní, než abychom skončili v rukou psychiatra nebo psychologa. Tak se mohu takto bránit. Ale někdy, popravdě řečeno, to nejde takto utíct a nebo zavřít oči. Pokud se nás ta tíseň dotkne osobně, nelze utíct a prostě jsme někdy sraženi na kolena, máme to břemeno na sobě, ať už se jedná o moji nemoc nebo o nemoc dědečka, babičky, táta, máma, syn, manželka, manžel, kamarád, utrpení. A je to bolestivý a vy to znáte a můžete o tom hovořit někteří z vás. Ale přesto jsem si uvědomil, že i v takovéto situaci někdy lze skloubit utrpení a humor. Říkám si, to nejde skloubit, ale potkal jsem člověka, který potkal člověka. Moje manželka navštěvuje jednu paní Mirku, který je 102 let. Paní Mirka už se asi od svých 80 let věku připravuje na smrt a v té době už si, když jí bylo 80, to už je před 22 lety, nachystala šaty do rakve a chystala se umřít, že? Jenže ono to furt nepřicházelo, uplynulo téměř dalších 20 let a ona se chystala umřít, jenže pak řekla, já nemůžu, teď ty šaty už vyšly z módy, v tomhle tom já nepůjdu do rakve. Takže šaty šly pryč, ty se vyhodily a šla kupovat nové šaty do rakve. A netrvalo dlouho a ona se chystala umřít a prožívala svoje utrpení a nemoci, ale pak zase říkala, teď já nemůžu, teď je zima. To byla zmrzlá tehda, byly mrazy, byla zmrzlá půda. Říkala, kdo to bude kopat, tu díru. To já jim nemůžu udělat. Jo. Musím počkat, až bude jaro, až to trošku povolí. Tak to zase posunula. A naposledy se teďka nedávno setkala s manželkou, její 102 let teďka. Tak říkala, že se modlí za to, aby si ji už Pán Bůh odvolal. Už je tu moc dlouho, provází utrpení a bolesti, je upoutaná na lůžko. Jen občas se ocitne na invalidním vozíku. A loučila se s Maruškou slovy, tak dá-li Pán Bůh, tak už se příště neuvidíme. A tak v tom utrpení ona dokáže mít i takový krásný humor, který prostě je pozbudivý. Ale tady se chci zastavit u mladých lidí, kteří možná slova o utrpení nechtějí slyšet nebo neslyší, anebo je to tolik nezajímá. A přesto my víme, a když mám tři kluky, kteří jsou mladí, tak najednou si uvědomuju zpětně, že i ti mladí tady, jsou tu nějaký mladí? Ano, tam třeba Daniel zvedá ruku, jsou tu. Mají svoje utrpení, na kterými staří jsme už zapomněli. Oni řeší takové věci, které už bych nechtěl znova řešit. A jsou to trápení na těch jejich životních křižovatkách velmi těžká. Někdy je vedou i k radikálním řešením, která až k sebevraždám nebo k nějakým drogám a jiným věcem. A jsou to těžké, těžké boje, které musí prostě vybojovat. Jak takový mladý člověk má zůstat in, prostě v kolektivu oblíben a přitom se nemá přetvařovat v dnešní době. Není to jednoduchý. Jak se vypořádat s tím, když ho někdo zesměšňuje? V kolektivu těch mladých je to běžný. Mezi starými už se to příliš nedělá, nebo se to dokážeme ustát. Ale u těch mladých si to velmi dají znát a dají najevo, že seš směšný, že seš outsider. A nebo se jako mladý můžu stydět za to, jak vypadám. Já se nelíbím sám sobě. Nebo moji synové si kladou otázku, co budu v budoucnu dělat. Teď se rozhodnu v 16 letech a pak to budu dalších 50 let dělat. A je to pro ně strašně těžký se rozhodnout, co si mají vybrat za studijní obor. A když tak přibudou roky, tak si začnou říkat, možná to někteří mladí znáte, já už jsem docela velký, ještě nemám kluka, ještě nemám holku. Nebo jsem zamilovaný, zamilovaná, ale ten druhý tu lásku neopětuje. To jsem taky prožil teda na sobě jako mladý, nerad bych se do toho vracel. A nebo je mi třeba 25, nebo 28, nebo 30 a jsem sám, jsem sama. Nikdo mě nemá rád, nikdo mě nechce, nikdo o mě nemá zájem. A další boje, kteří ty mladí mají, a i tady ty boje doprovází žízeň a touha potom, aby byli uhašený, aby byli vyřešený, aby byli ulehčený. A to jsou i ti, kteří jsou žízniví. Ti, kteří toto prožívají, to jsou také ti, kteří žízní. Zaujalo mě i ta žízeň u mladých lidí vytvořit lepší svět. Já se přiznám, já už jsem v tom pesimistický, já nevěřím v lepší svět. Já už nevěřím v lepší svět, já věřím v to, že v tomto světě, který nebude lepší, já mohu mít úzké spojení a vztah s Kristem, který mi v tomto těžkém a hříšném světě dá prožít radost, otevře mi oči pro vděčnost, posilní mě v mém utrpení. Ale mladí lidé často věří v ten lepší svět, že ho změní. Asi je to v pořádku, díky tomu třeba spousta studentů medicíny věří, že udělají pokrok ve vědě, udělají pokrok v medicíně, vymyslí lepší diagnostiku, vymyslí metody a způsoby, jak léčit ty civilizační různé choroby, které nás trápí. No a skutečně ta doba dožití se prodlužuje, že? Našel jsem, že nějaký statistický údaj, který se jmenuje střední doba života nebo naděje dožití, říká, že ten, kdo se narodil v roce 1950, máme tady takový, že? Tak v té době bylo vypočítáno, že naděje jeho dožití je věk 66 let v roce 1950. Ti, kteří se narodili v roce 2020, tak už je statisticky vypočítáno, že naděje jejich dožití, jejich věk, kterého by se měli statisticky dožít, je 80 let. Ten věk se nám krásně prodlužuje a doba dožití se prodlužuje, protože lékaři samozřejmě fungují čím dál lépe, medicína někdy dělá zázraky. Nicméně i přesto, že máme takovéto pokroky, tak samozřejmě naše žízeň, životní žízeň nemizí. A Pane Ježíš se právě obrací na nás, kteří prostě žízníme, kteří sténáme, úpíme, trpíme, voláme pomoci, po pomoci, kterým prostě došla zásoba, kdo už jedou na rezervu, nebo už i ta rezerva došla. A pak říká, tak kdo žízní, ať přijde ke mně. Řekl jsem si, co k tomuto verši mohu najít z Bible, co to může říct nám, když je to tak prosté, ať přijde ke mně. Prostě přijít. A přesto vidím, že to není tak jednoduché, nebo někdy to může být problém. O co jde? Víme z Bible, že máme k Pánu Bohu přijít s prázdnýma rukama. Nemáme tam nosit svoje záslužnické skutky, svoje metály, to, co jsem udělal, čeho jsem dosáhl, co jsem dokázal, nikoliv. S prázdnýma rukama. Před Bohem je to nic. Tyto zásluhy nám nepomohou. Stejně tak nemáme přicházet s tím, že bychom Pánu Bohu naservírovali scénář, co, kdy, jak a kde má udělat. Já jsem nemocen, proto prosím, za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, tak to Bože zařiď. V Bibli vidíme, že to tak nefunguje, že naše představy jsou naprosto někdy úplně jiné než představy Boží. To o tom, jak přicházíme k Bohu, mě oslovil příběh Marie Terezie, její život byl sfilmován Českou televizí a v tom posledním pátém díle jejího života, který popisuje její život, tak je popsán a zobrazen ten pohřeb Marie Terezie, císařovny. A ona si to naplánovala údajně velmi precizně bod po bodu, jak, co, kdo, kdy, kde na pohřbu bude, nebude, řekne, neřekne. A naplánováno a údajně se stalo toto. Když zemřela v roce 1780, tak velký průvod s rakví císařovny Marie Terezie po mši v kostele vyšel ven, šel vídeňskými ulicemi a zastavil se před kapucínskou kryptou, což byla hrobka Habsburku. Dveře krypty byly zavřeny a za nimi stál mnich. Muž z čela průvodu u rakve zatloukl na bránu a řekl. Ne, zatloukl na bránu a tam se ozvalo za těmi dveřmi zavřenými. Nějaký mnich řekl, kdo žádá o vstup? Odpověď zněla. Marie Terezie, arcivévodkyně rakouská, královna uherská, královna česká, markrabienka moravská. Tu neznáme, ozvalo se za dveřmi. Muž v čele průvodu podruhé zaklepal na zavřenou bránu a znova dostal otázku, kdo žádá o vstup? A odpověděl, Marie Terezie, vévodkyně parmská, vévodkyně lotrinská, vévodkyně lucemburská, vévodkyně milánská, císařovna svaté říše římské. A za dveřmi se ozvalo, tu neznáme. A pak po třetí ten muž zaklepal na zavřenou bránu a dostal po třetí otázku, kdo žádá o vstup. A odpověděl, Marie Terezie, obyčejná říšnice. A mnich za dveřmi řekl, ať vstoupí. A otevřel bránu kapucínské krypty. Tak mě to dojímá ten příběh. Marie Terezie, ač měla mnoho důvodů vyvýšit se před Bohem nad ostatní, tak sama si naplánovala ten závěr. Prostě Marie Terezie, obyčejná hříšnice. To jsou ty otevřené dlaně před Pánem Bohem. Jak přicházím já? Mám tam někdy plán? Jak to má Pán Bůh vyřešit? Jak má vyřešit mé utrpení nebo moji bolest, moje trápení? A nebo přicházím prostě s prázdnýma rukama? Naše úmysly se často liší od úmyslů Božích. Vzpomeňte si na ten verš v Izajáši, čteme. A Pán Bůh říká, mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Ty naše úmysly, jak má vypadat a jak se má chovat Pán Bůh, byly zaznamenány v Biblii. A dodneska my to slyšíme. Přece kdyby byl Bůh, no tak udělá toto. Mně to je naprosto jasné. Podle mého přesvědčení musí dělat toto, ale on to nedělá. Kdyby byl milující, tak přece udělá toto. A on to neudělá. Naše představy jsou jasné. V Biblii se našlo mnoho míst, kdy ty představy lidí byly jasně deklarovány, adresovány přímo Ježíšovi. Jo. Nesmíš se stýkat s hříšníky a s prostitutkami. On se s nima stýkal. Nebo mu říkali, svrhni římskou nadvládu a převezmi královskou moc. To je úkol Mesiáše. On to neudělal. Nebo v sobotu nesmíš pracovat, to říká zákon, takže ani nesmíš uzdravovat. A on v sobotu uzdravoval. A nebo ty musíš dodržovat zákon a podle zákona musíš odsoudit tuto ženu k ukamenování, protože ho porušila. A on ji neodsoudil. A další představy, které měli a které vnucovali Ježíšovi, ty nemůžeš bydlet v Nazaretu, protože to je v Galileji. Galileja, to je duchovně naprosto nečistý místo. Odtud nic dobrého nikdy nevzešlo. A on tam bydlel. Nebo přímo Petr mu říkal, Ježíši, ty nesmíš trpět. Ty nesmíš trpět. A ty nesmíš zemřít. Úplně se mýlil. Jeho představy byly naprosto mimo. Tehda Petra Ježíš usadil, říká, satane, odejdi ode mě. Ty mě pokoušíš, moje cesta je úplně jiná. Naše pochopení je někdy úplně mylné a možná bychom dali radu pánu Ježíši, co má dělat a řekli pánu Bohu, udělej toto, tehdy, tak a tak, to je nejlepší. Ale někdy to může být naprosto směšné. Vzpomněl jsem si na ty slova, když pán Ježíš řekl, že jsme někdy jako děti, jako malé děti, protože já to hledám, kde jsem si to napsal. Tam je napsáno, čemu připodobním toto pokolení, říká Ježíš, je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy. Hráli jsme vám, abyste netancovali, a my jsme naříkali, abyste nelomili rukama. Někdy jsme jako děti. Já chci, pane Bože, já chci to a to a ty to neděláš. Ale já to chci a chci. Někdy to je možná v pohledu božích očí směšný, někdy možná smutný. A tak tady mám jeden závěr k tomu přicházení. Přicházejme k pánu Bohu se svou žízní, prosme jej, sténejme, upějme, vylévejme mu své srdce, řekněme mu, co nás štve, řekněme mu, po čem toužíme, co si přejeme, stěžujme si, protestujme, děkujme i oslavujme ho, vyslovme klidně svá přání, vyslovme svůj scénář řešení, ale neočekávejme, že se to musí stát podle našeho scénáře, podle našeho plánu. Buďme ochotni připustit, že vše může být jinak. Já vím, že to není, nebo tuším, že to nemusí být snadný v těch těžkých situacích, které někdy v životě máme. Pán Ježíš Kristus čteme, že když se měl smířit s tím svým údělem, že se modlil tak, že až spotil krev, a on se modlil a říkal, Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. On se modlil, ať mě to mine, jestli to jde, ať nejsem odsouzen, ať nejsem bičován, ať nejsem křižován, ale jak ty chceš, řekl. Byl to boj. Mnozí z nás takový boj svádíme a já vidím, že to je těžký boj. Být v nemoci, být zkoušený, být v bolesti, v trápení se svým tělem, se svým životem nebo s životem někoho blízkého, kdo je mému srdci blízký. A je to těžký boj, který ti lidé bojují. A já s velikou úctou a vázní stojím opodál a vím, že i já jednou se mohu ocitnout v takovém boji. Přiznám se, napadají mě někdy a napadají nás myšlenky, tak proč, pane Bože, proč jsi to dopustil, proč se to stalo? Proč musí tento člověk trpět? Proč já musím trpět? Je pán Bůh lhostejný? Je krutý? Je mu to jedno? To jsou výtky, nebo výtykající otázky, které někdy sami položíme, nebo které můžeme slyšet. té chvíli pak můžeme posadit Pána Boha přímo na lavici obžalovaných a obžalovat ho z toho. Ty nejednáš tak, jak já si představuji. Ty nejednáš tak, jak by si měl, protože já jsem přesvědčen, že by to mělo být tak, tak a tak. Možná už jenom kousek od toho, aby jsme spolu s Davem křičeli ukřižovat, ukřižovat, jeho krev na nás a na naše děti. Vždyť on za to může. Ale Ježíšův kříž, Ježíšova smrt byla zástupná smrt. Nebyl to Ježíš, kdo měl být na té lavici obžalovaných, ale já a ty. Tak je psáno v zákoně. Mzdou hříchu je smrt. On nezřešil. My ano. Rozsudek smrti nad Ježíšem byl vyřčen, to víme, ale bylo to za provinění, která on nespáchal. A přesto on se nebránil. Izajáš říká, byl jako beránek vedený na porážku, ústa neotevřel. Proč? Tomu nerozumíme. Proč ústa neotevřel? Si někdy říkám, proč už Pán Bůh prostě neřekl tak dost, nepraštil pěstí do stolu a neudělal s tím pořádek. Ona to má právo. I k nám dneska zní tvrdá Ježíšova slova. Pokolení nevěřící a zvrácené. Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Řekl Ježíš. Ale taky řekl jiná slova. Když viděl zástupy, které za ním přišly, řekl, jsou jako ovce bez pastýře. A vzpomeňte, když byl přibit na kříž, tak on se modlil a říkal, Otče, odpusť jim, těm lidem, kteří kolem něj byli. Odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. Úplně vysoce to přesahovalo naše představy, to, co se stalo, a naše úmysly. A tak si kladu otázku, ne tu, proč Bože neuděláš to a to a to, když to chci, nebo když bych si představoval, že by to mělo být. Ale otázku, proč jsi se nebránil, když jsi trpěl, když tě neprávem obvinili, když tě bičovali, odsoudili na smrt, křižovali. V Biblii nacházím jednu odpověď, která se tam proplítá jak pavučina na mnoha místech. Shrnu to do jednoho známého verše. Proč? Proč se nebránil? Proč se nechal ukřižovat? Protože Bůh tak miloval svět, tedy mě i tebe, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak my vidíme, a možná zpětně si uvědomujeme, že cílem té mise toho poslání Ježíše nebylo, aby se sám uchránilo tu trpení, nebo aby nás uchránil od pozemských utrpení. Teď ostatně za života Ježíše bylo mnoho utrpení, které on nevyřešil. Když přišel k rybníku Bethesda, byly tam stovky nemocných, kteří roky čekali na to, než se zvíří voda, aby vstoupili a byli zázračně uzdraveni. On ty stovky neuzdravil. On vybral jenom jednoho. Máme tam příběh o tom, že jednoho uzdravil a řekl tomu ochrnutému, vstaň a choď. Zklamal tam snad, nenaplnil své poslání? Nikoliv, jeho posláním nebylo, aby tam uzdravil všechny. Jeho mise byla jiná. A jak už jsem četl, jeho smrt byla zástupná. Jeho kříž byla zástupná smrt za mě a za tebe. A tak to mě napadlo k tomu přicházení. To čteme v Biblii. Kdo žízní, přichází k Pánu Ježíši Kristu s prázdnýma rukama? Nebo kdo, když to parafrazují, kdo jede na rezervu, anebo dokonce kdo vyčerpal už tu svoji rezervu a došla mu, tak přicházej k Pánu Ježíši Kristu. Přiznej, že už nemáš palivo a neplánuj Pánu Bohu, co, kdy, kde a jak má udělat. A pak ten verš pokračuje, takže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Pít znamená hasit žízeň, je to akt přijímání, není to akt dávání nebo akt obětování se nebo akt dřiny, je to prostě přijímání občerstvení. Přijímám, doplňuji, občerstvuji se. Každý, kdo navázal vztah s Pánem Bohem, kdo udržuje vztah s Pánem Bohem nějakým způsobem, ať už je člen církve nebo není člen církve, ať už je z této země nebo z jiné, těžko to rozsuzujeme, ale každý, kdo takto udržuje vztah s Pánem Bohem a nebo ho navázal, tak prožil to, že Pán Bůh doplňuje naději, radost, vděčnost, nebo trpělivost, nebo spokojenost, že nás dokáže vnitřně občerstvit. Je to něco zázračného, neumím to nijak popsat empiricky, ale je to něco, co se děje, co nám Pán Bůh dává a co nám doplňuje. Ale dělá to On, je to zázrak, není to něco, co bychom si zasloužili nebo vybojovali. Proto chtěl bych pozbudit mě i vás. Přijměme pozvání do Boží restaurace. Máte-li prázdno? Máte-li prázdné rezervy? Je to fajn. Přijměte pozvání do Boží restaurace. Kdo žízní, ať přijde a pije. To Boží restaurování je profesionální. Všechny součástky jsou ponechány původní a jsou obnovovány, ale až na jednu jedinou. Jedna součástka nelze obnovit, mluvím obrazně. Je zcela jí třeba úplně nahradit a vyměnit za novou. Bible o tom mluví obrazně, například ve Starém zákoně se píše: odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa. Jakýsi obrazný chirurgický zákrok, který se děje s člověkem. A nebo v Novém zákoně, to čteme, jsem přesvědčen o tom samém jinými slovy, říkal Ježíš, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. To je ten restaurátorský zákrok, který Pán Bůh dělá s námi. A tato proměna není v našich rukou, je to v rukou toho Božího restauratéra. Takže pojďme se nechat pozvat do Boží restaurace, aby nás mohl zcela a plně zrestaurovat. Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Amen.
Svaté jméno. A děkujeme ti za to, že ty jsi ten, který jediný je schopen naplnit a nasytit to lidské srdce, které touží. Touží, hledá a ve světě nenachází. ale v tobě může uhasit svůj žízeň, v tobě může najít to, co hledá. A taky za to děkujeme, že nám dáváš víc, než si dokážeme představit, že nám dáváš víc, než může tento svět nabídnout. To úžasné, nepomíjitelné, věčné. Děkujeme ti za tvoji lásku, děkujeme ti za tvoji milost, kterou nám projevuješ. Amen.
Za tvůj kříž, jenž nás vykoupil, když se z nám vydal celé do rukou. O Pane náš, o Pane náš, naše skutky zlé, ty jsi nám odpustil. Krví svou na vše zapomněl. Děkuji, děkuji, Pane, mám tě rád, vážně mám tě rád, stále poznávám, že ty miluješ nás. Radostí, těšíš srdce mé, ale největší je to, že mohu znát tvou radost znát. Pro mé nemoci trpěl s Pane můj, aby vzal náš strach, lásku vyléváš. O Pane náš, o Pane náš, skončil úkol tvůj, tvé je vítězství, teď nám dáváš růst, zlatý živé. Děkuji, Pane, mám tě rád, vážně mám tě rád, stále poznáváš, že ty miluješ nás, hlubokou radostí těšíš srdce mé.
Zatlačí, země se otáčí. dost, ta se nesčítá, ale násobí. Zatleskej, usměj se, zatači, země se otáčí. Slunce už vychází, noc je spát, teď je ten čas se smát. Zatleskej, usměj se, zatači, země se otáčí. Slunce už vychází, noc je spát, a někdo tě má rád.
Děkuju za nádherné chvály. A za to, že se děvčata vůbec nestydí tady být tady před náma stát a zpívat. Já než zhrnu dnešní bohoslužbu, tak bych chtěl z tohoto místa pozdravit třeba Martinu Kunovou, která je momentálně nemocná, jestli to tak můžu říct. Pak bych chtěl třeba pozdravit, nevidím tady, bratra kazatele Oravského a jeho manželku a mnoho dalších. Mohl bych tu stát asi delší dobu, nebo třeba bratra kazatele Tibora Máhryka s manželkou, kteří jsou teď v Chorvatsku. Doufám, že jim neprší. A chtěl bych říct takový krátký příběh. Tady moc lidí Piotra, který přišel z Ukrajiny, nezná, ale i když on mluví rusky a já mojí lámanou ukrajinštinou, tak si celkem za posledních pár dní rozumíme. A já jsem se mu svěřil s jedným mojím problémem, který už mám delší dobu, a on mě v podstatě řekl to, co dneska Jirka mluvil v kázání, co vlastně piju, jestli je to od Boha, nebo jestli je to ze světa. On říkal, ty žízníš, i když můj překlad není úplně stoprocentní, tak ty žízníš po tom, co Bůh ti chce dát. A ty musíš za ním jít. A myslím si, že mnoho z nás žízní úplně stejně jako já. A Piotr mi řekl, ty otevři Bibli a začni číst. A shodou okolností jsem začal číst úplně stejné evangelium, co dnes bylo v kázání. A začal jsem na 7. kapitole. Tak bych vás tímhle chtěl pozbudit, že i když si úplně 100% nerozumíte a každý mluvíte jinou řečí, tak si můžete předat víc, než si myslíte. A tímto bych se chtěl rozloučit i s vámi v sále, i vás zdravím, i loučím se s vámi, co nás sledujete na YouTube, a poprosil bych bratru Jirka, aby nám přišel požehnat.
To může, postaňte, prosím. Tak sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.